إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وهو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله atas inayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan janji-janji kebaikan untuk manusia yang menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalamnya, baik kebaikan yang ada dan akan diterimanya di dunia, ataukah kebaikan-kebaikan yang pasti yang akan diterimanya di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal perbuatan kita, khususnya hari ini dan saat ini, sebagai amalan ibadah yang benar-benar kita lakukan ikhlas, semata hanya mengharapkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan hal-hal yang bersifat dunia, tidak berlandaskan perkara-perkara yang tidak mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini adalah sebagai bekal untuk senantiasa kita beristiqamah di atas jalan menuju kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian di dalam kitabul Bulughul Maram, dan salah satu kitab yang ada di dalamnya, yakni Kitabul Jami', Babul Adab. Dan kita akan bacakan penjelasan dari hadith-hadith yang tertulis di situ, dari penjelasan yang dipaparkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala وراعاه. Hari ini insyaallah kita akan mengambil hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu An-Nawas ibni Sam'an atau ibni Sam'an, dengan dikasrahkan sinnya ataukah dipatahkan, ibni Sam'an atau ibni Sam'an radhiyallahu anhu. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال دري نواس بن سمعان رضي الله عنه dia berkata سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi. Yang ditanyakannya adalah seputar al bir dan al ithm. Beliau menyatakan, beliau menanyakan satu kalimat. Apa? Yang berkaitan dengan al-bir dan al-ithm. Faqad, kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-birru husnul khuluq. Bahwa kalimat albir mengandung makna husnul khuluq, wal ithm husnul khuluq yakni akhlak yang baik, wal ithm dan kalimat al ithm ini mengandung makna mahaka fi sadrika. Mahaka fi sadrika yakni sesuatu yang bergerak di dalam dadamu. Bisa dibilang dengan perasaan yang gusar atau gundah gulana, tidak tenang. Lam yaskun walam yatma'in. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Di samping itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pun tidak mau orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Syekh Al-Fauzan Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menjelaskan hadis ini mengatakan An-Nawas ibni Sim'an bi kasri sin wa yajuzu fathuha. Kalimat atau nama dari Nawas bin Sim'an boleh dibaca bin Sim'an atau bin Sam'an, dengan mengkasrahkan huruf sin atau dengan menfathahkannya boleh dibaca dua-duanya. Al-birru ini adalah kalimatun jami'atun tajma'u khisalal khairi kullaha. Kalimat al-bir pada asalnya adalah kalimat, satu kata yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Kebaikan apapun yang kita kenal, maka semuanya tercakup kepada kalimat albir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal-yatama wal-masakin wabna sabil والسائلين وفي الرقاب
wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwasannya kalimat albir itu mencakup segala aspek hal-hal yang baik yang mencakup segala aspek kehidupan. Laisal birru yani laisal khair 'inda Allah taala fi at-tawajjuhi fi as-salati ila jihati al-mashriq wal maghrib. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kebaikan di sisi Allah, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala bukanlah hanya dalam hal menghadapkan wajah ini ketika sholat ke arah masyrik dan maghrib, ke timur ataupun ke barat, jika semuanya tidak berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Karena kita tahu bahwasanya dulu kiblatnya kaum muslimin pernah tidak ke arah Ka'bah. Tetapi yang namanya kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup seluruh kebaikan itu adalah imannya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang disembah, yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan hak-hak ilahiyah. Jangankan hak-hak ilahiyah, hak-hak rububiyah saja tidak diperkenankan. Juga adalah mereka yang beriman kepada hari dibangkitkannya manusia, diberikan balasan atas amalan-amalan yang dilakukan ketika di dunia. Mereka beriman kepada seluruh malaikat tanpa dipisah-pisah, sebagaimana kaum Yahudi. Wabil kutubi al-munazzalati kaffah, dan kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memilah-milah. Seperti Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menerima ajaran Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dia beriman kepada seluruh nabi. Selain itu, وَأَعْطَى الْمَالَ تَطَوُّعًا مَعَ شِدَّةِ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى الْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُمْ دُونَ سِنِّ الْبُلُوغِ. Dia pun menginfakkan hartanya dalam keadaan dia sangat mencintai harta yang dikeluarkannya. Dia keluarkan kepada kerabat dekatnya, kepada orang-orang yatim yang membutuhkan, yaitu mereka yang orang tuanya meninggal ketika dalam masih usia yang belum dewasa. Juga kepada orang-orang miskin yang tidak punya cukup untuk menutup kebutuhan hidupnya. Juga diberikan kepada orang-orang yang sedang musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan, sementara mereka adalah orang-orang yang jauh dari harta dan keluarganya. Juga kepada orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena saking membutuhkannya, dia berikan, dia infakkan. Nah, bahkan orang-orang yang memiliki hamba sahaya dia bebaskan, dan dia pun mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janji-janji yang dia janjikan kepada yang lain, sabar dalam segala keadaan, ketika fakir, ketika sakit, atau ketika dia dihadapkan kepada situasi yang sangat-sangat menakutkan, seperti dalam peperangan misalnya. Maka mereka yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan adalah orang-orang yang benar-benar mantap keimanan mereka, dan merekalah orang-orang yang benar-benar memiliki kekhawatiran, ketakutan yang sangat terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun berupaya keras untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang dinamakan dengan albir itu cakupannya luas, jami'atun tajma' khisalal khair kullaha. Kalau dalam aspek kehidupan dari akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lain-lainnya terdapat kebaikan-kebaikan, maka albir mencakup semuanya. Adapun al-ithm, ini adalah kebalikan dari albir. Yani kalimat ini yajma' kullasyarr, mencakup berbagai jenis kejelekan, apapun kejelekan yang kita kenal, yang kita sudah perhatikan, yang kita belum tahu bagaimana bentuknya, maka itu termuat atau terkumpul dalam kalimat al-ithm. Segala bentuk kemaksiatan, apakah kemaksiatan yang berasal dari diri sendiri, nah, ataupun dari bentuk-bentuk yang lainnya, maka ini masuk ke dalam kalimat al-ithm. Jadi kalimat al-birru wal-ithmu ini adalah kalimat yang bertolak belakang, berlawanan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh dalam hadis tadi, mengatakan al-birru husnul khuluq, ini artinya adalah min a'zamil khisal. Albir husnul khuluq, di antara unsur-unsur albir yang paling besar di antara yang ada adalah husnul khuluq. Sebagaimana tadi disebutkan sebagiannya dalam ayat Al-Qur'an, maka min a'zamiha husnul khuluq. Di antara yang paling besar dari semuanya itu adalah husnul khuluq. Dan tidak mengandung makna bahwasanya albirru itu terbatas pada husnul khuluq. Albirru husnul khuluq, kalau diterjemahkan albir adalah husnul khuluq. Nah, husnul khuluq adalah albir. Ini mengandung makna mahsur, al-hasr. Seolah-olah kita membatasi bahwasanya husnul khuluq adalah satu-satunya albir, tidak ada yang lainnya. Tapi maksudnya ini bukan seperti itu. Tetapi mengandung makna bahwasanya husnul khuluq itu adalah di antara yang terbesar di antara poin-poin kebaikan yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah, sementara kita tahu bahwasanya amalan-amalan haji tidak terbatas pada wukuf di Arafah. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman ibn Ya'mur. Dan juga sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis Nu'man ibn Bashir. Ini bukan menandakan bahwasanya ibadah itu adalah doa saja, sebagaimana kita tahu bahwasanya al-ibadah itu banyak sekali jenis dan bentuknya. Tetapi ini mengandung makna bahwa yang pertama, Rasulullah SAW ketika menyebutkan al-hajju Arafah, bahwasanya wukuf di Arafah itu adalah amalan-amalan yang paling besar dari amalan-amalan haji. Demikian juga doa adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang paling besar. Tapi bukan berarti ibadah terbatas, nah, kepada berdoa saja. Tapi ibadah banyak jenis dan bentuknya. Fayajuzu an yu'abbiru bi ba'di syai'i an kullihi idza kana hadza syai'u muhimman. Maka boleh kita mengungkapkan sesuatu dengan sebagiannya yang mewakili keseluruhannya apabila memang sesuatu itu dirasa sebagai hal yang penting. Ta'lim itu di ukhuwah, bukan berarti tidak ada di yang lain, tapi yang penting di situ. Begitu. Di sini memiliki kepentingan yang lain dari tempat-tempat yang biasa diadakan di situ majlis ta'lim misalnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-birru husnul khuluq ay anna husnul khuluq min a'zami khisalil birr. Jadi sabda Rasulullah SAW tadi mengandung makna bahwasannya akhlak yang baik adalah merupakan perkara yang paling besar di antara perkara-perkara yang disebut dengan kebaikan. Nah, dalam kalimat al-bir, wa min a'zami anwa'il bir, juga yang paling besar kebaikannya di antara jenis-jenis albir yang ada. Wal khuluq, dan al khuluq ini perangai adalah sifatun yaj'aluha Allahu bil insan, sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bersama manusia. Artinya manusia ini pasti dia memiliki sifat yang disebut dengan khuluq. Qad takunu hadhihi sifah hasanah, sifat yang dimaksud mungkin saja sifatnya baik. Fatusamma husnal khuluq, maka dinamakanlah sifat itu dengan akhlak yang baik. Wa qad takunu sayyi'atan, terkadang juga sifat itu jelek. Fatusamma su'al khuluq, maka dinamakanlah yang jelek ini dengan akhlak yang jelek, karena sifatnya jelek. Husnul khuluq yuradu bihi al-bashashatu wa badlul ma'rufi wa kaful adha 'anil nas wa kullu ma fihi ihsanin aw ma kullu wa kullu ma fihi ihsanun ila an-nasi fa huwa min husnil khuluq. Yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah al-bashashah, ceriaknya wajah, memperlihatkan senyum ketika bertemu dengan yang lain, berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Wa kaful adha 'anil nas, juga menghilangkan gangguan dari manusia, artinya menyelamatkan mereka dari berbagai gangguan-gangguan yang akan merugikannya, dan segala hal yang sifatnya baik dia lakukan kepada orang-orang yang lain, maka ini termasuk kepada husnul khuluq, akhlak yang baik. Waqad atna Allahu 'ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, maka telah tergambar pada diri beliau tentang kebaikan-kebaikan tersebut sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya, menyanjungnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Jangankan manusia yang tertegun dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memujinya. Fa husnul khuluqi sifatun 'azimatun yaj'aluha Allahu fi ba'di 'ibadihi. Berarti husnul khuluq ini adalah sifat yang luar biasa. Akhlak yang baik ini adalah sifat yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sifat tersebut di sebagian hamba-Nya. Minnatan minhu Subhanahu wa taala, ada yang memang sudah menjadi agung anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikannya ini kepada orang yang diinginkannya, yang dicintainya, sebagaimana pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad yakun husnul khuluqi jibillatan fil insan, atau sudah menjadi sifat yang memang melekat pada orang tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat tersebut kepada dirinya. Waqad yakunu muktasaban. Waqad yakunu muktasaban. Dia tidak memiliki sejak lahirnya. Dia pun bukan termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk langsung memiliki sifat-sifat yang baik. Tapi muktasab. Dan ini sepertinya keumuman orang. Akhlak tersebut adalah akhlak yang harus diperhatikan. Mungkin sifat-sifat tersebut bakal ada dalam diri kita jika kita berusaha membiasakan diri untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang tadinya mungkin kita tidak terbiasa dengan ramah, dengan sopan, maka dibiasakan dengan ramah, dengan sopan ketika berkomunikasi dengan yang lainnya. Ketika kita mungkin tadinya terbiasa kaku, kasar, kemudian kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka dengan hal yang seperti itu, kita pun berupaya meskipun latihan-latihan tersebut tidak akan dirasakan lancar setiap kita melakukannya. Ada saja mungkin hal yang mengganggu, kemudian ada saja hal-hal yang mungkin mempengaruhi kita untuk malas membiasakan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi ingat bahwasannya husnul khuluq adalah kalau di peringkat, merupakan peringkat yang paling atas, peringkat pertama yang harus diupayakan oleh manusia ketika mereka ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Di samping kebaikan-kebaikan yang kita ketahui dan kita bisa melakukannya, maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan yang satu ini, karena ini adalah kebaikan yang ada di paling atas tingkatannya. Husnul khuluq, yakni baiknya akhlak, baiknya budi pekerti, perangai ketika kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya, terutama kepada keluarga kita. Fa ala kulli hal, husnul khuluqi khuslatun thayyibah. Kesimpulannya adalah bahwasanya husnul khuluq ini adalah merupakan satu unsur yang baik. Wa abbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bi annahu al-birr. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam hadits ini dengan al-birr. Ketika ditanya dan menjelaskan kepada Nawas ibn Sam'an bahwasanya al-birr itu adalah husnul khuluq, seolah-olah beliau mengatakan berlakulah engkau dengan kelakuan-kelakuan yang baik, maka berarti kamu telah melakukan albir. Li'anna man ruziqa husnal khuluq wufiqa lil a'mali salihati wal ihsan. Karena siapapun yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, tentunya dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan saleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seolah-olah ini adalah masalah akidah ketika seseorang ingin meluruskan amalan-amalannya. Ketika seseorang ingin termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang ada dan dia telah ketahui, maka hendaklah yang menjadi motivatornya adalah husnul khuluq. Karena man ruziqa husnal khuluqi wuffiqa lil a'mali salihati. Dan siapa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, tentunya dia akan terus terdorong untuk selalu beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Husnul khuluqi khuslatun jamilatun thayyibatun tuksibul insana fi'la ta'at. Yang demikian husnul khuluq ini adalah satu hal yang bagus, yang baik, yang akan menyebabkan seseorang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan suul khuluq, akhlak yang jelek. Lihatlah mereka yang sudah menggambarkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak tahu tentang kebaikan-kebaikan atau manfaat dari husnul khuluq wal bi'adzu billah, fa innahu yuhramul insana min kathirin min al khair aw yuhrimul insana min kathirin min al khair wa yunafirun nasa anhu. Su'ul khuluq ini adalah sesuatu yang menghalangi manusia dari sekian kebaikan-kebaikan yang ada dan membuat manusia lari dari kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga dia tidak akan tahu yang ma'ruf, tidak tahu juga yang mungkar, sehingga amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang penuh dengan kemungkaran. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW dalam penjelasannya dari kalimat al-ithm, beliau mengatakan ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas. Al-ithmu ini kebalikannya dari kalimat al-bir. Ma haka fi sadrika, yakni sesuatu yang guncang dalam dada, ada perasaan gundah, gusar, tidak tenang. Lam yatma'inna ilaihi bi amrin minal umur. Apa yang sudah dilakukannya tidak membawa ketenangan di dalam jiwanya. Selalu ada keraguan apakah benar atau tidak, boleh atau tidak. Bagaimana ini sudah dilakukan? Tidak tenang dirinya. Wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas, dan dia pun tidak ingin diketahui oleh manusia telah melakukan hal yang dia sendiri gundah gulana, gusar, tidak tenang, tidak tenteram. Dan ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala adalah salah satu dari hal-hal yang berfungsi untuk menentukan apakah satu amalan tersebut itmun atau bukan. Adanya taraddud, adanya perasaan gundah di dalam hati. Fa idza ra'aita fi nafsika taraddudan fi syai'in wa lam taqbalhu nafsuka wa lam tartah ilayhi nafsuka fatrukhu. Apabila kamu melihat dirimu tidak tenang dalam satu hal yang sedang dihadapi, bahkan jiwa ini menolak sebetulnya dihadapkan kepada dia, sekalipun itu adalah yang dibutuhkannya, tapi hatinya tidak tenang. Ini gimana ya? Ambil enggak? Kalau diambil begini, kalau enggak begini. Itu sebetulnya taraddud di dalam dirinya, ada keraguan, ada ketidaktenangan, jiwanya tidak merasa tenteram. Maka kata Syekh, ketika kita melihat seperti itu dalam satu hal, fatrukku, tinggalkan, sudah selesai. Karena itu akan termasuk kepada kalimat al-ithmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bermudah-mudah. Dosana letik ya. Memandang dosa itu adalah kecil. Jangan sampai kita tertipu dengan tipuan-tipuan syaitan yang selalu memperlihatkan dosa itu kecil, tidak ada nilainya. Padahal dosa apapun, besar ataupun kecil, tempatnya tidak ada yang di surga, tempatnya tidak ada di tempat-tempat yang Allah ridhai. Tapi ujung dari sebuah permasalahan itmun, dosa yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun yang dia rasakan, urusan agama tidak ada yang kecil. Semua pengembaliannya adalah neraka, an-nar, jahannam, wail, siksa Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang terkuat di dunia, tidak mungkin untuk bisa menahan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza yadullu ala annahu ithmun. Jadi kegusaran tersebut adalah merupakan dalil yang membimbing kita, yang menunjuki kita sebenarnya kepada bahwasannya hal tersebut adalah perkara yang disebut dengan ithmun. Fal-ithmu istadalu alaihi bi-amrayn. Maka dalam hal al-ithm, dosa ini, para ulama mereka menjadikan dua patokannya seseorang untuk bisa menentukan ini ithm atau bukan. Artinya kalau kita tahu ini hitam, tinggalkan sudah. Jangan sampai kita memaksa diri atau memaksakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ mengandung hitam. Apalagi sudah jelas dosanya. Sudah jelas zina haram, misalnya. Tidak seperti itu. Nah, yang pertama, mereka menjadikan patokannya adalah tentunya al-adillatu syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Yakni dalil-dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ma dallatil adillatu 'ala annahu haram fa innahu ithmun. Jika di dalam dalil tersebut kita dapatkan penjelasan tentang sesuatu itu adalah haram, apalagi dengan kalimat haram, misalnya innama harrama 'alaikumul maitah, misalnya Allah jelas-jelas menyebutnya dengan kalimat harrama, telah mengharamkan, maka ini adalah dalil yang jelas bahwasanya perkara itu adalah haram, maka yang haram itu berarti perbuatan itmun, perbuatan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala pernah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah oleh Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tidak nampak, wal-ithma dan al-ithm, yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa al-ithm ini adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fal-ithmu kulluhu haramun. Dengan demikian yang namanya ithmun hukumnya adalah haram. Perhatikan, kalau misalkan kita melihat perzinahan, wah haram. Kita melihat minum-minum khamr, wah haram. Merampok, membunuh, haram. Tapi ketika kita berbicara tentang perkara-perkara yang menyakitkan orang, misalnya menyinggung perasaan orang, atau berbuat yang kita rasakan itu adalah enteng, tapi kita tidak mau menunjukkan haram, haram. Kenapa? Karena kita sudah terserang dengan fitan, fitnah-fitnah yang besar yang ternyata kita terlena, terlindas bahkan dengan fitnah-fitnah tersebut. Kalaulah kita selalu menyadari bahwasanya al-ithm masuk kepada kalimat yang tadi, mengingat ayat yang tadi, dihafal ayat yang tadi, qul innama rabbi, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithm. Wal-ithma al-alif wal-lam huna lil-istighraq, untuk menyatakan seluruh jenis bentuk ithm apapun yang dilakukan oleh manusia, maka itu adalah haram. Tidak beda haramnya dengan zina, tidak beda haramnya dengan membunuh jiwa, tidak beda dengan haramnya minum khamr, dan sebagainya dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ujung-ujungnya itsm ini adalah merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'rafu hadza bil adillah. Dan ini semuanya diketahui dengan dalil-dalil syar'i tadi. Yang kedua, untuk menentukan ini adalah itsm atau tidak, kata Syekh rahimahullahu hafizahullahu taala menyimpulkan dari beberapa pendapat para ulama, fa idza khafiyat, atau bahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa idza khafiyatil adillatu, apabila dalilnya masih samar-samar atau bahkan mungkin kita tidak tahu sama sekali dalilnya, faraji' nafsak, tanya hatimu, kembalilah kepada dirimu, jiwamu. Idza lam tajid dalilan yadullu ala anna hadha syai' haram wa annahu mamnu', faraji' nafsak. Jika memang kita tidak mendapatkannya, kamu tidak mendapatkan dalil yang sharih, yang jelas bahwa perkara itu haram atau tidak boleh, dilarang, maka tanya hatimu, kembalikan semuanya kepada jiwamu. Fa in wajadta fi nafsika tuma'ninatan fi qabulihi fa'lam annahu khair. Jika ternyata kamu dapati hati ini tenang ketika mengambil hal yang tadi sedang diragukan itu, maka berarti ketahuilah bahwasanya perkara itu baik. Wa idza wajadta fi nafsika nufratan minhu, nufratan anhu, wa adam qabulihi lahu, wa adam itmi'nanin lahu, fa hadha dalilun ala annahu syarr. Tapi sebaliknya, jika ternyata jiwa ini sebenarnya tidak menerima, sebenarnya menolak, bahkan ketika kita ambil tidak tenang hati itu, nah, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya perkara tersebut masuk kepada asyarr, yakni al-itsm. Kenapa para ulama menyimpulkan seperti itu? Li'anna nafsal mu'min la tartahu ila syarr. Perhatikan kalimat beliau, li'anna nafsal mu'min la tartahu ila syarr. Jiwa seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa tenang dengan kejelekan-kejelekan. Jiwa seorang mukmin, jika ada yang tenang melakukan kejelekan, jiwa siapa itu? Mukmin kan? Lah, seorang mukmin yang memiliki keimanan di dalam hatinya, membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mesti dia tidak ada merasa tenang dalam dirinya ketika ada kejelekan di hadapannya. Nah, wa innama tartahu ilal khair. Tapi jiwa seorang mukmin itu akan tenang ketika dia berhadap dengan kebaikan-kebaikan. Fahiya mizanun lima huwa khairun wa ma huwa syarrun. Maka yang seperti ini adalah sebagai timbangan untuk menentukan baik atau buruk, baik atau jelek. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh Abu Tha'labah Al-Qushani, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni ma yahillu li wa ma yuhramu alayya. Jadi pertanyaannya ingin diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang halal dan yang haram, betapa banyaknya yang halal dan yang haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah patokan kepada Abu Tha'labah Al-Qushani dengan mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru ma sakanat ilaihi an-nafsu wa tma'anna ilaihi. Al-birr, yakni hal-hal yang dihalalkan, kebaikan-kebaikan menurut syar'i, ini adalah sesuatu yang kamu akan merasa tentram. Artinya jiwamu merasa tentram ketika mengambil perkara-perkara yang kamu hadapi, dan jiwanya merasa tenang. Tidak ada gundah gulana, gusar, takut, kemudian khawatir diketahui oleh manusia yang lainnya, tidak. Itma'anna al-qalb, hatinya tenang. Wal-ithmu, dan dosa, yakni sesuatu yang akan diharamkan nantinya. Karena dosa tadi sudah kita bacakan ayatnya, adalah merupakan perkara yang harrama rabbiya, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-ithmu ma lam taskun ilaihi nafs. Sementara dosa, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah di mana jiwa tidak tenang ketika berhadapan dengannya. Hati ini tidak tenteram. Nah, wa in aftakal muftun. Sekalipun banyak ahli fatwa mengeluarkan fatwanya, boleh, ini tidak apa-apa, ini, tapi dia tetap enggak tenang. Kalau tetap tidak tenang seperti itu, fatulku, tinggalkanlah, bahwasanya itu termasuk kepada al-itsm. Maka terjawablah dengan patokan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk yang halal, segala jenis yang haram, maka lihatlah hal-hal yang seperti disebutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian timbangan untuk mengetahui apakah hal itu jelek ataukah hal itu baik. Wa kaunul insan yastahi minan nas an yadhharu bihadha syai yadullu ala anna hadha syai itam. Kemudian ketika si manusia ini, ya, ketika seseorang itu malu untuk diketahui oleh yang lain, dia telah mengambil ini, dia telah melakukan itu, maka ketahuilah hadha yadullu ala annahu au anna hadha syai itam, berarti perkara yang dia sedang jalani itu adalah perkara yang bersifat itm, dosa. Yani berarti dia sedang megang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau dilepas. Padahal dia tahu keharaman ini kalau dia pegang terus-terus dia akan terbawa kepada ujungnya. Berarti dia tidak mau untuk melepaskan naam ajakan si itm ini kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Alangkah anehnya. Mushma'ul, kata orang Mesir. Mushma'ul. Teu asup akal ongkoh embung ka neraka tapi dicepeng terus ka haramanana. Nah, ini adalah merupakan timbangan seseorang untuk senantiasa bisa melepaskan dirinya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana birran lamastahya minan nas. Karena semuanya ketika kalau yang dia pegang, kalau yang dia jalani, kalau yang dia lakukan itu adalah kebaikan, albir, perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu dia tidak akan merasa malu oleh orang yang lain ketika nampak di tengah-tengah manusia yang lainnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mengakhiri pembahasan kita dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas Ibn Sam'an tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kalimat al-birru wal ithmu. Qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi sadrika wa karita an yatali'a alaihim nas. Qala fi din rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal ini adalah merupakan hal yang bisa dibilang sulit atau juga bisa dibilang tidak sulit. Yang jelas kita harus semuanya berusaha. Nah, untuk memahami ini, kemudian melatih diri untuk senantiasa ada di jalur albir dan menghindarkan diri dari jalur yang di situ adalah jalur al-ithm. Karena siapa yang tidak takut dengan ujung yang akan ditemui oleh seseorang ketika dia bergelimang dirinya dengan ithmun-ithmun yang dia kumpulkan. Kata syair-syair Arab mengatakan bahwasanya gunung itu tadinya minal hasol. Gunung yang menggunung itu adalah dari kerikil-kerikil yang kecil. Terkumpul, kemudian tidak terasa menjadi sebuah gunung. Menggunung, tinggi, kuat. Nah, demikianlah dosa. Kalau kita menyepelekan dosa-dosa tersebut, meskipun kecil, maka yang kecil ini adalah sebagai langkah pertama untuk menjadi besar. Maka kalau mau membesarkan, besarkanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan membesarkan perkara-perkara yang berbahaya. Naktafi bihadzal qadar. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.